Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Începem o temă nouă în cadrul acestei emisiuni, pe care am intitulat-o Problema morții și mângâierea celor îndoliați. Moartea face parte din condiția umană și oricât ar fi de inapetent subiectul, el totuși frământă conștiința multor oameni. Ce înseamnă moartea, care este originea ei, cum ne îndeamnă părinții bisericii să facem față unor asemenea momente și cum îi mângâie ei pe cei îndoliați, vom vedea în cadrul acestor emisiuni. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Părinte Samuel, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Părinte, așadar, despre moarte vorbim în cadrul acestor emisiuni. Spuneam că e o problemă aproape cotidiană în existența oamenilor, cel puțin în marile orașe se săvârșesc foarte des slujbe de înmormântare, preoții de parohii se confruntă cu această problemă, mai ales în comunitățile noastre rurale, depopulate și îmbătrânite, este foarte frecventă această slujbă, prin urmare, moartea este o dramă în familiile oamenilor, dar și o realitate de care trebuie să ținem cont și care, într-un fel, ar putea să ne transmită ceva. Simțim cu toții nenaturalul morții, faptul că moartea nu este de dorit, nu este ceva care, să spunem, ar defini facerea omului până la urmă. Nu cred că omul a fost făcut pentru a ajunge în condiția de a muri și totuși moartea este o realitate. Cum se ivește moartea în condiția omului, în viața omului, în existența lui? Ce înseamnă această realitate atât de copleșitoare?
Cuvântul moarte apare pentru prima dată în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, chiar în prima carte a Scripturii, în Cartea Afacerii sau Genezei, în capitolul 2, acolo unde Dumnezeu, vorbind omului, după crearea lui și așezarea lui în grădina Edenului, îi spune că din toți pomii grădinii raiului poate să mănânce, doar din pomul cunoștinței binelui și a răului să nu mănânce, că în ziua în care va mânca, va muri. Deci aici este prima consemnare a cuvântului moarte în Sfânta Scriptură. Dar trebuie să ne fie foarte clar că nu Dumnezeu a creat moartea. Dumnezeu vorbește aici doar de posibilitatea morții dacă omul iese din ascultarea de Dumnezeu, dacă omul rupe această comuniune cu Dumnezeu prin faptul de a nu asculta de cuvântul său. Așa încât, deci, moartea nu a fost nici creată de Dumnezeu, nici dorită de Dumnezeu, ci moartea este, de fapt, o consecință a faptului că, deci, omul a ieșit sau s-a îndepărtat de Dumnezeu prin neascultare. Așa încât, deci, moartea nu este cum spuneau în special teologii apuseni, că este o pedeapsă a lui Dumnezeu pentru păcatul primilor oameni, pentru păcatul neascultării, ci mai degrabă o consecință. Așa cum, de exemplu, un copil mic este atenționat de părinți, de mama sau de tata, să nu facă un lucru, că dacă va face acel lucru, îi se va întâmpla ceva rău. Și, de exemplu, dacă copilul pune mâna pe plita încinsă, faptul că se va arde nu este o pedeapsă, ci este consecința, să zic așa, normală, firească, a neascultării. La fel este și cu problema morții. Deci este consecința firească a îndepărtării de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este viața, Dumnezeu este izvorul vieții. Noi nu putem să avem viață decât trăind într-o permanentă legătură cu Dumnezeu, izvorul vieții.
Da, părinte, Înțeleg din cele spuse de dumneavoastră și din ceea ce până la urmă pune în lumină Sfânta Scriptură a Vechiului Testament la început, dar ulterior și a Noului Testament, că moartea este într-un fel legată de neascultare. Moartea cumva are o origine spirituală. Noi privim moartea ca despărțirea sufletului de trup, ca lipsirea trupului de viață. Trupul biologic este dus la groapă. Noi nu vedem sufletul, vedem doar trupul lipsit de viață pe care îl înhumăm, îl punem în groapă. Dar totuși, moartea în sine are așadar o origine spirituală, este legată de păcat până la urmă, este legată de decizia omului ca făptură rațională, de libertatea lui. Prin urmare, ivirea morții în existență, în existența omului, este legată de păcat, cum spune și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani. Prin păcat a intrat în lume moartea. Și totuși, Părinte, moartea a devenit cumva ceva natural firii omenești, în sensul că Mântuitorul Iisus Hristos a fost o ființă fără de păcat, o persoană fără de păcat. Maica Domnului a fost neprihănită, dar au plătit și ei acest tribut înscris în condiția umană.
Spuneam că deci moartea este o consecință a păcatului neascultării sau a păcatului îndepărtării omului de Dumnezeu. Dar trebuie să mai spun și că moartea poate să aibă chiar, poate și un aspect, să zic așa, pozitiv. În sensul că moartea face ca păcatul, ca răul, să nu devină veșnice. Să ne imaginăm ce-ar fi lumea asta dacă n-ar exista moartea. Dacă toate păcatele, toate răutățile câte s-au petrecut în decursul istoriei n-ar fi avut un sfârșit tocmai prin moartea autorilor acestor răutăți.
Tiraniile, da. Dictatorii.
Și de aceea acest lucru biserica îl exprimă și în cadrul slujbei înmormântării, în prima rugăciune de dezlegare pe care o citește preotul pentru cel răposat. Citesc doar un fragment din cadrul rugăciunii. Zice, dar el, adică omul, călcând cuvântul poruncii tale și nepăzind chipul de care era învrednicit, pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, adică fără de sfârșit, din iubire de oameni, ca un Dumnezeu al părinților noștri, ai poruncit amestecului și împreunării acesteia și acestei negrăite legături a ta, adică a amestecului și a unirii spiritualului cu materialul, adică a sufletului cu trupul. Prin vrerea ta cea dumnezeiască să se desfacă și să se risipească, pentru ca sufletul să meargă acolo de unde și-a luat ființă până la obștească înviere, iar trupul să se desfacă în cele din care a fost alcătuit. Deci de ce a îngăduit Dumnezeu moartea? Deci n-a creat-o el, dar a îngăduit-o pentru ca răutatea să nu fie fără de sfârșit. Și atunci, iată că Dumnezeu, cum spunea Sfântul Cuvios Paisia Gheoritul, nu îngăduia niciodată niciun rău dacă nu poate scoate și un bine din acel rău. Și iată că Dumnezeu a putut ca să scoată din această consecință nefastă și am putea spune chiar tragică a morții și un bine. Iar vorbind despre moartea lui Hristos, păi Hristos a murit tocmai pentru că El și-a asumat firea noastră omenească, firea păcătoasă, fără ca El totuși să aibă păcate personale, deși și-a asumat firea omenească prin întrupare, tocmai ca să repare, să vindece, să tămăduiască stricăciunea aceasta a morții care a intrat în firea omenească prin păcatul strămoșilor noștri. Și, într-adevăr, el, asumând firea omenească muritoare, firea omenească stricăcioasă, învinge moartea, tocmai să zic așa, pe din lăuntru. De aceea, în troparul Paștilor cântăm că Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Și nu așa cum zicea cineva, că n-ar fi corect, ci ar trebui să zicem cu viața pe moarte călcând. Nu, ci Hristos calcă moartea cu moartea sau distruge moartea prin moarte și de aceea, în cuvântul de la Paște al Sfântului Ioan Gură de Aur, el zice, Sfântul Ioan Gură de Aur spune, unde ți este moarte boldul? Unde ți este iadul ebiruința? Înviata Hristos și tu ai fost nimicit. Iată deci că moartea lui Hristos este tocmai de fapt o biruință asupra morții, dar în ce privește moartea preasfinte născătoare de Dumnezeu, care și ea a fost fără de păcat, deși s-a născut cu păcatul strămoșesc, dar a fost curățită și de acest păcat la buna vestire, când Duhul Sfânt s-a coborât peste ea pentru zămislirea în pântecele a Fiului Dumnezeu, iar păcate personale n-a avut. Și totuși are și ea această experiență a morții, adică trece și ea prin moarte. De ce? Pentru că, de fapt, Maica Domnului ne arată într-un fel care va fi parcursul vieții fiecărui creștin. Fiecare creștin va trebui să treacă prin moarte pentru a ajunge la viață. Dar Maica Domnului și ea n-a fost ținută de moarte ca ceilalți muritori dinaintea ei. De aceea, în troparul praznicului adormirii ei, se spune, într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare, mutatul te-ai la viață, s-a mutat la viață tocmai prin moarte, mutatul te-ai la viață fiind Maica vieții și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Sau în condacul praznicului se spune că mormântul și moartea n-au putut să o țină tocmai pentru că era Maica vieții, adică care dăduse naștere Fiului Dumnezeu care este Domnul și Stăpânul vieții.
Părinte Arhimandrit, omul simte moartea ca ceva rău, ca ceva respingător, ca ceva cu care n-ar dori să se întâlnească. Simte cumva omul în această realitate a vieții, a existenței, o amprentă a puterilor răului? Până la urmă, cumva moartea este ca un virus care a venit dinspre diavol, dacă mă pot exprima așa. Este o lucrare a vrăjmașului omului și a vrăjmașului Dumnezeu care a survenit în existența umană prin acceptul omului până la urmă. Și totuși, deși există această realitate în existența omului, Dumnezeu oferă prilejul omului ca prin sentimentul zădărniciei pe care îl gustă de-a lungul vieții, prin efemeritatea lucrurilor, prin dezamăgiri, prin toate, prin perspectiva morții care este iminentă, mai ales la oamenii care sunt în pragul morții, să întoarcă aspirațiile sufletești spre ceva mai înalt.
Moartea o putem privi din mai multe unghiuri, din mai multe puncte de vedere. Vorbind despre moarte, putem spune că, de asemenea, că moartea mai este o binecuvântare și prin faptul că tocmai îl ajută pe om să ajungă la deplinătatea vieții. Pentru că, de fapt, omul nu poate să atingă această deplinătate a vieții aici, în viața aceasta pământească.
Dar o gustă aici.
O gustă, da, ca pe o arvună. Dar cred că fiecare om simte că nu va fi niciodată, indiferent cât de mulți ani ar trăi pe pământ, nu va atinge niciodată deplinătatea, nu va fi niciodată pe deplin împlinit de viața aceasta. Tot timpul va simți că e ceva dincolo de tot ceea ce a trăit și încă mai poate trăi omul pe pământ. Ori la această deplinătate a vieții, omul ajunge tocmai prin moarte. Moartea fiind, deci, puntea sau mijlocul de trecere tocmai spre viața deplină pe care omul va ajunge să o atingă atunci când va fi în comuniune deplină cu Dumnezeu. Până și momentul acesta, poate cel mai sublim din viața noastră creștinească și duhovnicească, care este împărtășirea cu trupul și cu sângele lui Hristos, și actul acesta este nedeplin sau este trăit într-un mod nedeplin aici pe pământ. De aceea, într-un tropar pe care îl rostim după ce ne-am împărtășit, spunem așa: o Paștile cele mari și preasfințite Hristoase, o înțelepciunea și cuvântul lui Dumnezeu și puterea, dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai adevărat. Ce înseamnă acest mai adevărat? Adică într-un mod mai deplin, în ziua cea neînserată a împărăției tale. Și atunci, deci, dacă privim din acest punct de vedere sau din acest unghi, moartea nu mai pare chiar atât de tragică. Într-adevăr, este nefirească, cum a spus, din cauza faptului că la început, deci, Dumnezeu n-a creat moartea sau nu l-a creat pe om spre moarte, pentru a muri. Deci omul putea să ajungă la această desăvârșire și fără să treacă prin moarte, dar acum, deci după tragedia păcatului strămoșesc, moartea tocmai că ne ajută să atingem țelul vieții noastre, care este unirea deplină cu Dumnezeu.
Părinte arhimandrit Samuel, moartea este înțeleasă ca o despărțire a sufletului de trup. Spune așa o cântare: vai câtă luptă are sufletul când se desparte de trup. Este de asemenea o despărțire a omului de cei dragi pe care îi lasă mai departe în lumea aceasta. În mod deosebit la înmormântare, aici este marea dramă a familiei, despărțirea de cel drag pe care nu-l mai e lângă tine. Cumva, într-un limbaj popular, îl fură pământul, dar totuși el rămâne în inimă și în conștiința, în memoria celor dragi și mai ales în cartea vieții lui Dumnezeu. Dar totuși, fizic vorbind, el nu mai este lângă noi. Așadar, despărțirea sufletului de trup, despărțirea omului de cei dragi, aceste lucruri provoacă o mare durere și în sensul acesta, oamenii au nevoie de mângâiere. Există însă, din perspectiva părinților bisericii, cumva o întreită perspectivă asupra a ceea ce înseamnă cuvântul moarte. Ei vorbesc despre primul fel de moarte, când omul moare păcatului, adică unei vieți trecute, unei vieți străină de Dumnezeu și viețuiește în Dumnezeu. Acest act este pecetluit prin botez. Omul schimbă viața și botezându-se și murind unei vieți vechi și trăind unei vieți noi. Există după aceea despărțirea sufletului de trup, moartea biologică și plecarea sufletului din această viață, dar există mai ales și interesant acest aspect, o moarte spirituală, o moarte duhovnicească, o moarte care nu se simte. În sensul că omul este mai departe, vigoros, își duce viața, are realizări frumoase, dar din perspectiva veșniciei a împărăției lui Dumnezeu, el este anihilat.
Da, îmi vine acum în minte un verset din cartea Apocalipsei, unde într-unul din mesajele trimise celor 7 biserici din Asia Mică, uneia dintre ele îi spune așa: ai nume că trăiești, dar ești mort. Adică, din punct de vedere biologic, deci trăiești, ai această existență biologică, trupească, dar ești mort prin faptul că tocmai că legătura ta cu Dumnezeu s-a pierdut. S-a pierdut nu că Dumnezeu s-a îndepărtat de tine, ci că tu ai ieșit din această legătură cu Dumnezeu. Și din păcate, situația aceasta noi o putem vedea, o putem constata și pe viu, în viața noastră, în jurul nostru, poate chiar și în viața noastră, pentru că nu neapărat se ajunge așa la o moarte spirituală bruscă. Dar așa ca și când e vorba de moartea fizică, de moartea trupului. De multe ori, mai ales când nu e vorba de morți din acestea neașteptate, năpraznice, omul simte cum încet, încet, parcă se scurge viața din el. Tot la fel, cât și când e vorba despre moartea spirituală, moartea sufletului, nu în sensul că de dispariția sufletului, ci de întreruperea legăturii sufletului cu Dumnezeu, și moartea aceasta poate să aibă uneori așa, un parcurs mai lent, adică o îndepărtare încet, încet, pas cu pas de Dumnezeu, până când, la un moment dat, să constatăm că că sufletul nostru a devenit total nesimțitor față de lumea spirituală. Că trăim doar cu trupul. Ori aceasta este, de fapt, cea mai tragică moarte. De multe ori, morțile trupești pot să fie adevărate praznice, adică momente de bucurie, cum a fost, de exemplu, morțile sfinților martiri, sfinților mucenici, morțile sfinților martiri și nu numai ale lor, ci și chiar ale sfinților cuvioși, care și-au trăit viața așa în evlavie, în cuvioșie. Au fost niște morți, să zic așa, festive. Chiar există un verset biblic care se folosește ca și prochimen la utrenia pomenirii sfinților cuvioși, care spune: cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului lui. Deci pentru astfel de oameni, deci moartea trupească nu este o tragedie, dimpotrivă, pe când la oamenii care au ajuns să trăiască mai sau să cunoască mai întâi, să experimenteze mai întâi moartea spirituală, atunci acolo și moartea trupească este o adevărată tragedie.
Există o întâmplare interesantă legată de părintele Arsenie Papacioc. La un moment dat vine la dânsul un tânăr student care îi spune: părinte, am auzit de multe ori că păcatele cumva mustră conștiința, că te frământă, că simți că ai greșit, că nu te simți bine când păcătuiești. Zice, eu fac foarte multe păcate, zice, de toate felurile, sunt tânăr, îmi trăiesc viața, zice, fac o grămadă de păcate și nu simt nimic. Cum îmi explica situația aceasta? La care părintele îi spune așa, zice: fratele meu, dacă eu voi pune un sac de 250 de kilograme pe un mort, ăla simte ceva? Păi cum să simtă, părinte, că este mort? E așa este și cu matale, zice. Matale e sufletul mort de atâtea păcate și nu mai simți nimic din ceea ce înseamnă păcat, greșeală, faptul că tu ai întrerupt legătura cu Dumnezeu. Așadar, iată, moartea spirituală, spunea, se poate instala încet, e un proces de durată și omul ajunge într-o situație în care este absolut insensibil la tot ceea ce înseamnă păcat și greșeală față de Dumnezeu. Îmi vine în minte o afirmație a unui episcop din Canada ortodox. Spunea că ar trebui să privim ca o similitudine între ceea ce înseamnă viața din pântece pentru un om și viața de după naștere. Același prunchi, același om este până la urmă. Prin naștere el vine din pântecele mamei la viața obișnuită, așa cum există o similitudine, o legătură foarte strânsă între viața de aici și viața de dincolo. Viața de dincolo debutează prin actul morții, dar același om, aceeași viață este continuată. Până la urmă, moartea înveșnicește ceea ce omul a pregătit pe pământ, de aceea este foarte important ideea pregătirii, accentul pus pe pregătirea omului pentru mutarea dincolo, pentru viața de dincolo, ele nu se dobândesc automat, ci omul își pregătește cumva veșnicia prin modul său de viață.
E bună comparația aceasta și chiar vrea să mai adaug la ea ceva, și anume că sunt, cum știm bine, destui oameni, chiar și unii care se pretind că sunt credincioși, care spun, nu mai este nimic dincolo de moarte. Moartea înseamnă pur și simplu trecerea, cum se și exprimă unii, trecere în neființă, adică la neexistență. Nu mai există nici trupul, dar nu mai există nici sufletul. Ori tocmai că această analogie cu copilul ne arată un lucru important, și anume, copilul acela din pântecele mamei nu este conștient de ceea ce va urma după naștere. Pentru el, nașterea, venirea la viața aceasta din afara pântecelui matern, este ca o moarte. Și dar el, deci, nu este conștient de ceea ce va urma după această naștere. La fel cum nici noi, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi revelat, nu ne-ar fi descoperit prin sfinții săi, proroci, apostoli și apoi mai ales prin Hristos, despre viața veșnică, nici noi n-am fi știut ce urmează după moartea noastră. Dar în pântecele matern copilul se dezvoltă tocmai pentru ceea ce va urma după naștere. Pentru că în pântecele matern copilul n-are nevoie de ochi să vadă, de urechi să audă, de gură să vorbească, de mâini sau de picioare. Însă toate aceste organe și modulare ale trupului său îi se formează acolo în pântecele matern tocmai pentru că Dumnezeu știe că are nevoie de ele după ce se va naște. Iar dacă nu îi se dezvoltă, se va naște în viață, să zic așa, handicapat. Tot la fel, și viața aceasta a noastră, de la nașterea din pântecele mamei și până la moartea noastră fizică, este o nouă gestație a noastră, tocmai pentru viața veșnică care urmează după moarte. Și la fel, în viața aceasta, care trebuie să fie o pregătire pentru veșnicie, noi acum, într-un mod conștient și nu ca pruncului în pântece, să ni se dezvolte organele și mădularele și simțurile de care vom avea nevoie dincolo în veșnicie. Pentru că altminteri vom fi niște handicapați în viața veșnică dacă noi nu ne-am dezvoltat în mod firesc, natural, aici, în această perioadă a vieții de la naștere și până la moartea fizică.
Părinte Arhimandrit, o ultimă idee în această primă parte a emisiunii noastre. Spuneam la început, există o legătură strânsă între păcat și moarte. Păcatul omului aduce în existență cumva moartea. Dar potrivit părinților și teologilor luminați, există și o strânsă legătură între moarte și păcat. De pildă, ce spune un teolog contemporan? Moartea aduce în om nesiguranța care îl face să caute stabilitatea mincinoasă a bogăției, a slavei și a iubirii de plăceri. Omul devine individualist și egoist și le suferă pe toate ca să evite moartea și răutatea. Omul, de teama morții, se aruncă într-un fals confort, caută un confort și își construiește un rai aici.
Da, există, din păcate, și această posibilitate, și nu la puțini oameni, care, într-adevăr, din cauza faptului că nu vor să mai știe de altceva decât de viața aceasta pe care o trăiesc între naștere și moarte, să se agațe, așa cum a spus, de tot ceea ce le poate oferi viața aceasta. Spunând că cine știe dacă după ce mor ce o să mai fie, să poate chiar că într-adevăr nu este nimic, deci să profit, să mă bucur la maximum cât se poate de ceea ce îmi oferă viața aceasta pământească, aici, în lumea aceasta. Numai că trăirea în felul acesta nu ne pregătește deloc pentru... Avem exemplu dat de Mântuitorul Hristos în pilda bogatului căruia i-a rodit țarina și care spune: suflete, ai multe bogății, mănâncă, bea, veselește-te. Și se întâmplă că tocmai imediat după aceea vine moartea și îi se spune că cele care le-a câștigat ale cui vor fi? De fapt, oamenii care procedează în felul acesta nu numai că neagă existența vieții de după moarte, existența vieții veșnice, de fapt neagă până și realitatea sufletului. Adică, de fapt, privesc sufletul doar ca pe simpla suflare de viață, așa cum au și animalele, de fapt, acest suflet biologic. Și socotesc că ăsta, de fapt, e sufletul, doar această suflare care întreține viața trupului. Și, deci, neținând cont de faptul că sufletul nu este ceva material, nu e doar suflare de viață biologică, atunci, sigur că nu se gândesc la cum și-ar putea îmbogăți sau cum și-ar putea pregăti acest suflet care este nemuritor pentru viața care va urma după moarte.
Da, Părinte Arhimandrit, despre acest subiect însă vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Samuel Cristea. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul seminarului teologic ortodox din Cluj-Napoca. Părinte, așa cum obișnuim în formatul acestei emisiuni, răspundem unor ascultători preocupărilor lor religioase. În sensul acesta, cineva întreabă ce înseamnă triodul. Se face foarte multă vestire despre el în fiecare duminică a vameșului și a fariseului. În toate bisericile preotul anunță că a început triodul. Este adevărat o perioadă importantă din anul bisericesc, din acea structură tripartită anului bisericesc, dar an de an se repetă această perioadă, an de an același lucru trăim. E vreo diferență față de anul trecut? De ce din nou îmbrățișăm această perioadă și ce urmărește biserica să facă cu noi în acest răstimp?
Triodul eu îl văd ca pe perioada cu cea mai puternică sau intensă trăire duhovnicească pe care o putem avea în decursul unui an liturgic. Pentru că această perioadă de 10 săptămâni, de acum, de la Duminica Vameșului și a Fariseului și până la Paști, conține și perioada celor 7 săptămâni ale Sfântului și Marelui Post, pe care unii Sfinți Părinți ai Bisericii au numit-o zeciuiala anului. Adică, știți cum era în Vechiul Testament datoria credincioșilor de a-i oferi lui Dumnezeu a 10-a parte din tot ceea ce câștigau, din tot ceea ce produceau? La fel, deci și noi trebuie să-i oferim Dumnezeu din, să zic așa, din roadele vieții noastre duhovnicești. Și spun Sfinții Părinți că, din păcate, noi nu întotdeauna îi oferim lui Dumnezeu zi de zi viața noastră, așa cum zicem, de exemplu, în ectenică, toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ori acum, când vine această perioadă liturgică a triodului și, în special, perioada Sfântului și Marelui Post al Paștilor, acum, poate și cei mai neglijenți dintre creștini au așa totuși o simțire mai deosebită a vieții creștine și acum, deci, avem cu toții ocazia să-i oferim lui Dumnezeu zeciuiala, ceea ce poate ar fi trebuit să-i oferim pe tot parcursul timpului unui an liturgic. Și această perioadă a Sfântului și Marelui Post de asemenea culminează cu Sfânta Săptămână a Pătimirilor Domnului și în special cu Sfânta și Marea Vineri a răstignirii și morții pe cruce a Domnului Hristos. Ori tocmai aceste zile sunt zilele care sunt trăite cel mai intens de orice creștin. Nu sărbătoarea pentru noi, în special pentru noi creștini ortodoxi, nu sărbătoarea Crăciunului, adică nașterii Domnului sau a Bobotezei sunt sărbătorile cele mai intense de trăire duhovnicească, ci tocmai Sfânta Săptămână a Pătimirilor Domnului și Sărbătoarea Învierii din morți. Și atunci, deci, asta ne oferă perioada liturgică a triodului. Și chiar dacă an de an se repetă această perioadă liturgică a triodului de 10 săptămâni, nu este vorba de o repetiție monotonă.
Ca o rutină.
Ca o rutină, da. Pentru că, la fel cum, de exemplu, când spunem o rugăciune, să zicem Tatăl nostru, care este cea mai comună și cea mai obișnuită rugăciune din viața noastră, ea nu devine o rutină decât doar dacă noi chiar o spunem așa, într-un mod foarte mecanic. Dar dacă întotdeauna ne vom seri să spunem această rugăciune cum trebuie, la fel și perioada liturgică a triodului, an de an poate să aibă noi nuanțe de trăire. Pentru că De fapt, în relația noastră cu Dumnezeu nu există monotonie. Monotonia, de fapt, se așterne acolo de unde nu este relație, ci doar așa, o încercare, cum să zic, formalistă de a trăi calendarul liturgic. Dar acolo unde, într-adevăr, noi ne străduim să facem ca acest calendar să fie un prilej de trăire cu Dumnezeu, atunci această perioadă liturgică a triodului ne poate an de an aduce noi trăiri în relația noastră cu Dumnezeu.
Părinte Arhimandrit, spuneați că este cumva poate cea mai intensă perioadă a anului bisericesc din perspectiva preocupărilor omului, din perspectiva felului cum el cultivă în acest timp legătura cu Dumnezeu, chiar și cei mai puțini bisericoși, să spunem așa, măcar o dată pe an în acest răstimp al triodului vin să se spovedească, să-și primenească sufletul. De ce totuși omul nu poate purta intensitatea relației cu Dumnezeu, a legăturii cu El pe tot parcursul anului, în toată vremea, ci vin și momente cumva mai de relaxare, mai puțin intense, momente de dezlegare, momente de praznic chiar, în care omul nu trăiește așa de intens nevoința cum a trăit în timpul postului mare, să spunem așa. Intensitatea aceasta va defini până la urmă relația omului cu Dumnezeu în veșnicie. Veșnicia omului înseamnă ceva foarte intens. Acolo nu încape deloc o slăbire și o degajare pe care noi o simțim de multe ori după ce trece postul mare.
De fapt, trăirea aceasta intensă înseamnă o încordare maximă a sufletului nostru. Și cum noi trăim în trup, trupul nostru este neputincios, cum a zis Domnul Hristos atunci când în noaptea joii mari spre vineri s-a dus în grădina Ghețiman cu ucenicii și el știa ce urma după aceea, urma prinderea și judecata în fața Sinedrului și condamnarea la moarte și răstignirea și toate celelalte. Și el se roagă atât de intens încât sudoarea îi se face ca sângele. Dar ucenicii și ei încearcă să privegheze și să roage cu Hristos, dar peste puțin timp Hristos îi găsește adormiți acolo în grădină. Și Hristos le spune, privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Că Duhul este osârduitor, adică are elan înspre cele duhovnicești, dar trupul este neputincios. Deci, Hristos conștientizează, să zic așa, neputința trupului omenesc. Și de aceea și biserica n-a făcut ca tot anul să aibă aceeași intensitate de trăire duhovnicească și liturgică. Pentru că omul n-ar putea să suporte această încordare tot timpul. Și atunci, de aceea, deci, în cursul anului liturgic, alternează perioadele de trăire mai intensă cu cele, să zic așa, de relaxare. Din păcate, însă noi ne relaxăm poate uneori prea des și poate chiar și atunci când nu trebuie. Eu socotesc că, de exemplu, chiar dacă a trecut postul mare, dar săptămâna Sfintelor Pași, adică săptămâna luminată, e tot o perioadă de intensă trăire duhovnicească. Ei, din păcate, de când sunt preot am constatat că pentru mulți creștini, chiar din cei care au postit cu acrivie postul mare, săptămâna luminată este o săptămână de destindere. Și mi-e așa de rău îmi părea, mai ales atunci când eram de rând să slujesc în săptămâna luminată, când vedeam biserica mult mai goală, pentru că eu simțeam slujbele din săptămâna luminată atât de frumoase și atât de pline de bucurie și, într-un fel, mă mâhneam că că nu simt mai mulți oameni dragostea și n-au simțirea pentru frumusețea acestor slujbe din săptămâna Lumina Tatălui.
Aveți perfectă dreptate. De pildă și la Muntele Athos, în săptămâna patimilor, biserica este arhiplină, oamenii se nevoiesc cu slujbe foarte lungi și cu posturi foarte aspre, în vreme ce în săptămâna luminată sunt mult mai destinși, ba mai mult decât atât, există un obicei acolo ca în această săptămână luminată părinții să viziteze toate celelalte opști. Este o sărbătoare, o bucurie și o eliberare.
Euforică.
Așa, euforică, da. Și mi-aduc aminte și de o întâmplare la Pateric, când un părinte spunea că dacă ar forța peste măsură nevoința fraților și ar supune unei intensități permanente, arcul s-ar rupe, coarda arcului s-ar rupe, pentru că omul, cum spuneați, în finitudinea existenței lui ca existență corporală, nu poate purta nevoința aceasta. Dincolo în veșnicie însă, nu mai sunt barierele trupului, sufletul cu toată energia lui poate să poarte această nevoință. Da, părinte, altă întrebare în această a doua parte a emisiunii noastre. Cineva întreabă, de ce nu se mănâncă în post alimente de origine animală? Ele sunt întinate? Au vreo problemă de sunt incompatibile cu postul? De pildă, există oameni care țin o dietă vegană, îi spune, adică nu mănâncă decât vegetale, pentru că ei au un fel de compasiune pentru animale și nu doresc ca ele să fie sacrificate sau folosite în interesul nostru ca oameni, și atunci, în semn de protest, cumva, ei îmbrățișează o dietă exclusiv vegetală. Dar noi ce raționament avem pentru care totuși nu consumăm alimente de origine animală?
Noi nu consumăm alimente de origine animală în perioada posturilor sau în zilele de post, datorită faptului că aceste alimente se digeră mai greu sau cer din partea trupului nostru mai multă energie, mai mult efort pentru a le digera, de exemplu. Și atunci, de exemplu, noi ne simțim mai obosiți. Eu constat acest lucru în special după perioadele de post mai îndelungat, cum este postul Paștilor sau postul Crăciunului. În postul Paștilor sau în postul Crăciunului mă simt atât de bine, așa de ușor. Nu-mi vine niciodată somnul când mă rog. Nu mi se pare greu să fac metanii. Când vin Paștile și Crăciunul și se termină postul acesta alimentar și încep să consum alimente din acestea, cum am zis, mai greu digerabile, apoi, mai ales în prima săptămână până se obișnuiește organismul cu această schimbare de regim alimentar, nu mai am nicio energie. Adică sau toată energia sau o bună parte din energie mi-o consum în felul acesta. Și atunci, deci, biserica a rânduit în așa fel postul nostru alimentar tocmai ca să ne ajute să putem face mai multe nevoințe duhovnicești. Dar mai este încă un motiv pentru care noi evităm să consumăm alimente de origine animală. Și anume, nu trebuie să uităm care a fost regimul alimentar rânduit de Dumnezeu primului om creat de el, adică lui Adam. În Cartea Afaceri, în capitolul 1, versetul 29, acolo se spune ce fel de alimente i s-au rânduit omului ca să consume. Și vom vedea că aceste alimente erau toate de origine vegetală. Poate că era chiar un regim din acesta de care vorbeați înainte, un regim vegan. Că nu știu dacă chiar la început omul își prepara până și alimentele acestea de origine vegetală. Abia după căderea omului în păcat, încetul cu încetul a ajuns omul să consume și alt fel de alimente. De exemplu, dacă ne gândim la faptul că se spune acolo în Cartea Afacerii că unul dintre fiii lui Adam, Abel, era păstor de oi. Apoi, probabil sau aproape sigur că consuma ceva de la oi, adică cel puțin laptele și ceea ce putea să producă din laptele oilor. Iar despre consumul de carne se vorbește abia după potopului Noe, după încetarea potopului Noe. Până atunci nu se vorbește nicăieri în Scriptură despre consumul de carne. Așa că, într-un fel, noi când postim, încercăm într-un fel să ne reîntoarcem la regimul alimentar al primilor oameni înainte de căderea în păcat.
Da, Părinte, ultimă întrebare în această emisiune. E bine să ținem postul Sfântului Anton de marțea? Există un obicei prin Ardeal, unii oameni în vârstă care s-au obișnuit să împrumute acest obicei din altă parte, întreabă așa ceva. El nu este un post al tradiției noastre, al tradiției ortodoxe, dar sunt oameni care înclină să-l țină.
Putem posti și marțea, dacă e vorba de un post al nostru personal și benevol. Dar trebuie să totuși să spun că pentru noi marțea este ziua de pomenire a Sfântului proroc Ioan Botezătorul. Noi la Sfântul Ioan Botezătorul ne gândim în ziua de marți, pentru că lui este dedicată ziua de marți, așa că dacă cineva postește marțea, poate mai degrabă s-ar gândi, ar fi bine să gândească la Sfântul proroc Ioan Botezătorul, care și el a fost un mare postitor, un mare ascet. În ce privește, eu zic în ghilimele, Sfântul Anton de Padova, pentru că e vorba de Anton de Padova, un călugăr dominican care a trăit prin secolul al XIII-lea, deci cam la vreo 100 de ani după ce apusul s-a despărțit de biserica creștină ortodoxă răsăriteană. Așa că eu n-aș putea să afirm cu convingere dacă această personalitate a lumii creștine apusene este sau nu sfânt. Pentru că noi nu putem vorbi de sfinți decât de cei care fac parte din biserică. Așa că, deci dacă cineva vrea să postească în această zi, poate să postească, dar poate că ar fi mai bine să dedice acest post lui Dumnezeu și mijlocirii Sfântului Ioan Botezătorul pentru rezolvarea problemelor pentru care acea persoană ține postul de ziua de marți.
Pe de altă parte, în înțelepciunea ei și știind putințele firii omenești, biserica rânduit în timpul anului, în timpul săptămânilor, două zile de post, miercurea și vinerea, ar fi nenatural și nefiresc să ținem post marțea, dar nu mai ținem miercurea și vinerea, pentru că l-am ținut pe cel de marțea.
Deci biserica noastră ne recomandă să postim când avem o problemă, să postim, adică să asociem rugăciunii noastre și postul ca o nevoință personală, dar niciodată să nu renunțăm la zilele de post care sunt generale pentru toți oameni, adică, cum a spus, miercurea și vinerea. Adică putem posti și lunea, putem posti și într-o zi de marți sau într-o zi de joi, dar fără să renunțăm la postul care este, de fapt, de tradiție apostolică, postul de miercuri și de vineri.
Da, Părinte, cu aceste precizări și explicații vom pune în punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru tot ceea ce ne-a spus și nădăjduind că au fost de folos ascultătorilor noștri toate cele spuse aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în această emisiune a fost Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.